1. novembar 2019. Magija u realizmu crteža Gorana Jeftića. Izložba crteža Magični realizam autora Gorana Jeftića otvorena je u klubu Društva novinara Vojvodine i trajeće do 15. novembra. U ime Društva novinara Vojvodine prisutne su pozdravili predsjednik društva Petar Kočić i potpredsjednik Željko Savić. O stvaralaštvu autora govorio je portparol Kulturnog centra u Sremskim Karlovcima Mirko Dimić. Autor je učesnik mnogih svjetskih konkursa za karikaturu, a 2001. godine dobitnik je nagrade za karikaturu u Australiji u kojoj je živeo jedno vrijeme. Dobitnik je 2019. godine prve nagrade na likovnoj koloniji u Sremskim Karlovcima Zlatno kandilo, kao i brojnih drugih prestižnih priznanja. Član je International Cartoon Association, od 2017. godine živi i stvara u Sremskim Karlovcima. Čovjek trenutno živi sve dok je haotičnog vremena sveta prepunog žurbe i neprestanog kretanja, hiperprodukcije i neusporivog napretka. Smiraj dana i tišina noći više ne donose mir, već teskobu i neizvesnost šta donosi sutra. Teško je čovjeku danas da pronađe svoj mir, da nađe kutak da će njegov duh i priroda moći smireno da zrače svojim pokretom i energijom. Kafka, Borges, Marquez, Rulfo, Ruždi posmatrali su svet i njegov napredak na vrhuncu svojih života i znali su da čovjek, ukoliko ne napravi svoj svet, lični svet, u okviru stvarnog, ne bi mogli da opstanu. Iz ovog ličnog sveta pisaca, umetnika, izrodit će se nešto što se naziva magični realizam ili realističan pogled na savremeni svet sa samo malčice magičnih elemenata. Pojam magičnih elemenata nije toliko nadprirodan koliko nam se u prvi mah čini. Umetnici koji su deo ovog stila ne izmišljaju nove svetove, niti ukazuju na onostrane okolnosti i stvari koje su logički čovjeku neobjašnjive, već otkrivaju čarobne stvari na ovom svetu. Magični događaji su obični događaji i posmatrač treba da ih prihvati kao čudesne, ali ujedno normalne i zajedničke. Goran Jeftić jedan je od retkih umetnika koji je probudio u nama misao da magični realizam i dalje postoji. Na prvi pogled, poput Dürera, hiperrealističan crtač, njegovi crteži pre svega, ali i ostali radovi nose utisak sušte realnosti, ali to je samo prvi sloj. Genijalnost ovog umetnika je tek sa druge strane medalje, gdje se nalazi čarobni svet zaustavljenog vremena i trenutka. Njegova dela odišu autorskom suzdržanošću, slikar je na prvi pogled indiferentan, a priču svojih dela nastavlja sa logičnom preciznošću, kao da se ne dešava ništa posebno, ali iza svakog predmeta, mrtve prirode, portreta, nalazi se savršen magični svet simbolike i detalja koji diše, koji je živ, koji stoji, ali u isto vrijeme se i kreće, neprestano šireći poput svemira se iz perspektive svakog novog posmatranja. Svaki detalj u sebi sadrži višestruke ravni realnosti koji se sudaraju sa magičnim fantastičnim motivima. Vijajući se u neprestan krug koji predstavlja vrijeme i život, oni se sudaraju poput svakog atoma našeg života, cele planete, kosmosa, inspiracije u našem umetniku Goranu Jeftiću, rađajući tako iznova i iznova nov magičan svet mira, harmonije i života izvan žurbe i nedaća realnog sveta. Kritiku napisao Mirko Dimić.